กองทัพประชาชนลาวยังบ่สามารถเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกหรือ UXO ออกไปจากเขตก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้ทั้งหมดพอลายพื้นที่ยังบ่สดเสยค่าที่ดินให้ประชาชนเทือส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
พลตรีคําเลียนอุทธไกสอนห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวแถลงว่าการกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกออกจากเขตก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในปี2017ผ่านมาสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ในเนื้อที่1,026กว่าเฮกตาร์โดยเก็บกู้ระเบิดได้ทั้งหมด128หน่วยในนี้เป็นระเบิดขนาด250ปอนด์จํานวน2หน่วยและสินส่วนระเบิดหรือโลหะต่างๆอีกถึง 211,562 สินส่วนสำหรับในปี2018คณะหับผิดสอบก็ได้วางเป้าหมายการกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกให้ได้ในเนื้อที่ 1,798 เฮกตาร์ที่เป็นเขตแล้วทางเขตที่ตั้งสถานีรถไฟและเขตทางซอยหากแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาก็มีปัญหาในหลายด้านเช่นผู้หับเหมาจากจีนยังบ่ได้เจรจาไกลเกลี่ยหรือจ่ายค่าสดเสยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนลาวเป็นต้นดังที่พลตรีคำเลียนได้ให้การยืนยันว่าก่อนหน้านี้ท่านรัตนมณีคุณนิวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวจํานวน 4,411 ครอบครัวใน13เมืองของแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่ถูกกระทบ 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินหมากรวมกันหลายกว่า 900,000 ต้นโดยการสดเสยค่าที่ดินเฉพาะในเขตแขวงหลวงน้ำท่าอุดมไซและหลวงพะบางนั้นได้แบ่งเป็นดินหน้าในตัวเมืองที่ติดถนนสายเอกติดทางซอยและดินหน้าที่บ่มีเส้นทางก็จะได้ค่าสดเสยระหว่าง 11,000 หา 80,000 กีบต่อตาเมตรส่วนที่ดินที่อยู่ซ่านเมืองติดทางหลวงแห่งชาติทางหลวงแขวงและดินที่บ่มีเส้นทางจะได้รับค่าสดเสยระหว่าง 16,000 หา 40,000 กีบต่อตาเมตรส่วนดินอื่นๆในเขตชนบทจะได้รับค่าสดเสยระหว่าง 11,000 หา 15,000 กีบต่อตาเมตรส่วนในเขตแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์นั้นดินหน้าในตัวเมืองที่ติดถนนสายเอกติดทางซอยและดินที่มีเส้นทางจะได้ค่าสดเสยระหว่าง 20,000 หา 30,000 กีบต่อตาเมตรดินอยู่ซ่านเมืองติดทางหลวงแห่งชาติทางหลวงแขวงและดินบ่มีเส้นทางก็จะได้ค่าสดเสยระหว่าง 15,000 หา 25,000 กีบต่อตาเมตรดินในเขตเมืองไซธานีจะได้ค่าสดเสยระหว่าง 55,000 หา 107,000 กีบต่อตาเมตรและ 50,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรสำหรับที่นาอยู่เขตเมืองนาสายทองนอกจากนั้นก็ได้กำหนดค่าสดเสยสำหรับดินสวนดินปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างที่รวมถึงเฮือนอยู่อาศัยด้วยนั่นจะสดเสยตามสภาพตัวจริงหรือราคาในการก่อสร้างที่เป็นจริงในแต่ละรายการเป็นสำคัญทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวยังจะหาผิดสอบในการจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับประชาชนที่บ่อยากจะสร้างเฮือนใหม่อีกด้วยโครงการทางรถไฟลาวจีนมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดการเดินรถในต้นปี2022เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีระยะทางยาว417กิโลเมตรจากบ่อเต็นมาที่นครหลวงเวียงจันทน์รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA